Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan ulanytynyň Türkmenbaşy we Balkan awaz şäherlerine şeýlede bereket etrawyna ýene-de awtobenzinin gyçylygy emele geldi. Bu aralykda Türkmenistan daşary ýurt döwletlerine neft we neft önümlerinin eksportyny artdyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde dizel ýanygyjynyň 2.5 aýdan gowrak wagt bäri tapdyrmaýanlygyny, A95 we A80 markaly benzinin ýetmezçilik edýändigini habar berýär.
Ýanyk şirketlerine A92 markaly awtobenzin ýerden saat 8-9 aralygynda we öýlen saat 17-19 aralygynda çäkli görnüşde satylýar. Her bir ulag üçin 20 litr benzin satyn almagy ruhsat berilýär.
Diýip Türkmenbaşy şäherine sürüjiler aýdýarlar, ýanygyç ýetmezçiligi wagtal-wagtal ýanygyç stansiýalarynyň işgärleri bilen ulag sürüjilerini arasyna dürli dawalaryň ýüze çykmagyny alyp gelýär. Yerli sürüjilere görä 26 fevral günü Türkmenbaşynyň 11 we 61 belgili ýanygyç beketlerini ýanygyç goýjy işgärler bilen bir näçe sagatda benzin nobutuna garaşan sürüjilerin arasyna ýakalaşma boldy. Ýanygyç gyçylygynyň ejir çekýän Türkmenbaşly sürüjiler nefti gaýtadan işleýän ýer zawodyň yerleşýän şäherine benzin gyçylygynyň emele gelmegi bilen baglyk gahar gazap beýan edýärler. Türkmenistanyň iň ýeri nefti gaýtadan işleýän zawodlarynyň biri Türkmenbaş şäherine ýerleşýär. Ýöne zawodyň etegine ýerleşýän ýanygyç goýjy stansiýalar 7 ýanygyç gyçylygy bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Türkmenbaşynyň 11 we 61 belgili ýanygyç goýjy beketleriniň işgärleri ýekşenbi güni ýerli ýaşaýjylar bilen arada ýüze çykan ýakalaşmalardan soň sürüjilere Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň goloýuna ýerleşýän 38 belgili ýanygyç goýjy beketine baryp görmegi maslahat berýärler we şol ýerde awtobenziniň bardygyny aýdýarlar.
Yönü 38 belgili yanğıç vekedinle hem benzin taptırmadı.
Deyip sürücüler aydiyarlar. Türkmenistan'ın hükümet resmileri yurdun dürlü sevittlerine emele gelen yanğıç kıtçılığı varada beyanat vermeyer. Azatlık radyosunun havarçası sevitte emele gelen yanğıç kıtçılığının mümkün olan sebepleri varada Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň bir yokor dereceli hünermeni bilen gurrundaş olmağı başardı. Azatlık radyosu hukukçuluk yağdayları sebep energetik hünermeninin adını ve familiyasını ayan etmekten saklanıyor. Hünermen sevitte emele gelen yanğıç kıtçılığını son kaylarda hafta benzinin ve dizel yanğıcının has köp muktardı hazır dengdinin üstünün Rusya Federasiýasyna iýerilmegi bilen düşündürdi. Azatlyk radiosu maglumatlary resmi taýdan tasdiklatyp bilmedi. Ýöne energetika hünärmeninin sözlerine görä, soňky aýlarda Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodyna ýöndürilen köp mukdarda awtobenzin we dizel ýanygyjy Hazar deňziniň üstü bilen Rusiýanyň Makhachkala portuna iýerildi. Zawodyň ýokary derejeli hünärmeni Türkmenistandan Rusiýa iýerilen benzinin we dizel ýanygyjynyň töleglerini henüz konserniň hasabyna geçirilmeýändigini gurrun berdi. Bu aralykda Azerbaýjan neşeleri 21 fevralda Yurdun Devlet Statistika Komitetinin hasabatlarına salgılanan Türkmenistan'ın import edilen nevit önümlerinin mösbürlerinin arttırılanını haber veriyor. Brother Business Türkmenistan hükümetçi Türkmen Nesri 2022 yılın yanvar-noyavr ayları aralığında Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı 8,12 mün tonudan kovrak premium euro 95 görünüşlü avtoluk benzinini eksport edenini haber verdi. Şu yılın yanvarına Salam News hükümetçi Türkmen Nesri 2022 yılın yanvar-noyavr ayları aralığında Türkmenistan'ın daşary ýurt döwletlerine neft eksportynyň 2021-nji ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenine 13,12 göterim ýokarlanan ony habar berdi. Bir ýyl öňden Russiýanyň Ukraina garşy girişini esasy da agressiýasynyň ýeňýäni Moskwa garşy girdilen ykdysat sanksiýalar şol sany Russiýanyň gyjynyň import edilmeginiň Ýewropa Birleşigi tarapyndan çäklendirilmäge synanyşylmagy sebitde neft we neft önümlerini eksport edýän ýurtlaryň mümkinçiliklerini giňeltdi. Azerbaýjanyň Döwlet Statistika Komitetiniň hasabatlaryna görä Azerbaýjanyň ýanwar aýyna daşary ýurt döwletlerine eksport eden neft we neft önümlerini 67 göterimi Ýewropa Birleşigine agzaý ýurtlary iýerildi. Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komiteti ýurdun ýanygyç buýdugyna import eksport sanlaryny jemgyýetçiligi aşkar etmeýär. Bu aralykda ýanygyç we Türkmenistanyň Günwatar sebitiniň ýaşaýjylary ýanygyç beketlerini emele gelen gıçılıktan şikayet ediyerler. Azatlyk radiosunun haberçisi 26 fevralda Balkan Avar şehrine yerleşen 9-10 ve 11 belgili yanıç huyucu beketlerine ulu nomadların saklanıp kalyanını haber verdi. Türkmenistan'ın avtoluğu yanıcının gıtalyanlığı varadak haberlerin fonuna Prezident Serdar Berdi Muhammedov 24 fevralda Nevit önümlörünün saklanışına ve rejeli peydalanışına devlet gödevçülüğünün neticeliliğini arttırmak maksadı bilen nilen kesgitleme bilen täze bir karara gol çekdi. Bu karara laýyklykda Türkmen nevit önümlörünün baş müdürlüğünün nevit önümlörünün peýdalanyşyna gödegçilik gurulugy Türkmen nevit döwlet konserniniň göni garamagyna geçirildi. Şeýlede bu agentdiň ady nevit önümlörünün peýdalanyşyna gödegçilik gurulugy hökmünde ýetgedildi. Türkmenistanyň dürli sebitlerine hususan geçen ýylyň tomat aýlarynyň bäri ýygy-ýygydan awtobenzinin we dizel ýanygyjynyň gyçylygy emele gelýär.